Yepler Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Orsiýetiň resmileri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň öz saýlaw kampaniýasynyň agzalarynyň we Orsiýetiň wekilleriniň arasyndaky kontaktlaryň daşyndaky gapmagarçylyklar barada eden tanqidi söýlerini gaýtalady we muny duşman gözlemek diýip häsiýetlendirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 3-nji fevralda bu häsiýetlenmäni ulandylar. Bu çykyşlar Birleşen Ştatlaryň resmileriniň prezidentlik kampaniýasynyň dowamında Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky elçisi bilen alyp baran kontaktlary barada Birleşen Ştatlaryň Respublikan we demokratik kanun çykarjylarynyň tanqidleriniň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Jeff Sessions 2-nji martdan çykyşynda bu kampaniýa bilen bagly derňewlerden çekilenligini aýtdy. Trump soň Sessionsy goldady we Kongressde onuň derňewlerden çekilmeginiň ýa-da wezipesinden çekilmeginiň talap edilmegini duşman gözlemeklik diýip atlandyrdy. Azerbaycanda korrupsiýa barada maglumat bermek bilen tanalýan bloger dil ýetirmekde aýplanyp 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bakuwyň suudy Mehman Huseýinow polisiýa babatyndaky hereketleri üçin 3-nji fevralda hökm çykardy. Huseýinow we onuň aklawçysy Elçin Sadykow aýplamalary we suudyň çykaran kararyny siýasy matlapla atlandyrdylar. Huseýinow 9-njy fevralda tutuk edilipdi we günüň ertesi oňa polisiýa garşylyk görkezmekde günä bildirilipdi. Huseýinow döwnüklükde aýplamak bilen bagly iş onun polisiýa tarapyndan urulyp ýenjilenligini we korrupsiýa garşy alyp baran işini bet etmegini talap edilenligini 10-njy fevralda mälim etmeginiň ideýany gozgalypdy. Dekabr aýynda Huseýinow hökümet resmileriniň we kanun çykarjylarynyň emlägi bolmagy guman edilýän kaşyň jaýlarynyň suratlaryny çap edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetini jinayet işlerini gozgamak arkaly başga pikirdäkileri ýazarlamak üçin ulanmakda aýplaýarlar. Özbekistanyň suwda uzak möhletli türme tutsaklygynda saklanýan adam hukuklaryny goraýjy Akzam Farmonowyň goşmaçy 5 ýyllyk tutsaklygyny güýjünde saklamak barada karar çykardy. Aktivistiň tutsak edilmeginiň sebäpleri siýasy matlaply diýilip giň derejede seredilipdi. Aktivisti gorap çykyş eden aklawçy Abdurahman Taşanowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 2-nji martda aýtmagyna görä, Özbekistanyň Garagalpagstan awtonom respublikasynyň baş suwdy Farmonowyň tutsaklygynyň ýene 5 ýyllyk uzaldylmagyndan eden şikayetini iret edipdir. Özbekistanda siyasi matlaply işler önçü türmeye hüküm edilenlerin tutsaklık möhletini koşmaça uzaltmak tecrübesi giyinden ulanılıyar. 39 yaşlı Farmonow 2006 yılda 9,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Ol tutsak edilendi Özbekistan'ın adım hukukları önçü cemiyetinin Sirdaryo regionundaki bölümünün yol başçısı dey. 2016 yılda Farmonow'un tutsaklık möhletinin dolmağına sanlıca hepte kalındı hakimetler onu türmede özünü ervet alıp parmakta yapılıp yine 5 yıl türmede saklamak kararını ilan ettiler. Al-Qaida Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň sürüjüsiz uçurynyň Siriýada amalaşyran zarbasynyň özüniň nomer 2-nji lideri Abu Al-Kair Al-Masrini öldürenligini tasdiklady. Söwüşçi toparyň Magribdäki we Arap ýarym adasyndaky bölümleriniň ýeriden beýannamasynda onuň zulumly zarbadan gahrymanlarça ölenligi aýdyldy. Mısırda doğulan 59 ýaşly Masri Al-Qaidanyň baş tutany Ayman Al-Zawahirinin gol astyndaky 2-nji ýolbaşçydy. Birleşen Ştatlaryň resmileri Masriýanyň Siriýanyň Demirgazyk Günbatar şäheri Idlibiň golaýynda ulag sürüp barýan wagtynda merkezi aňdaw gullugynyň sürüjüsiz uçur tarapyndan 26 fevralda amalaşyrylan zarbasynyň netijesinde öldürilenligini aýtdylar. Idlib Al-Qaidanyň Siriýadaky ýaranyny Nusra frontunyň galaty hataplanýar şeýlede Abdullah Muhammad Rajab Abdurrahman adı bilen tanalýan Masri Al-Qaidanyň esaslandyrjysy Osama bin Ladynyň giýewidi we Al-Qaidanyň geňeşiniň agzasydy. Masri'nin 2001 yılın 1. sentyabrında Birleşen Ştatlarda amalaşyrylan terrorçylyk hüjümlerinden soň Eýranda baş pena tapanlygy hasap edilýär. Birleşen Ştatlaryň güýçleri Masri'ni 19 ýylyň dowamında gözlediler. Reuters agentligi Hitaýyň ZTE telekommunikasiýa kompaniýasynyň Birleşen Ştatlaryň gozgan jenayet işi boýunça özüni Eýranyň çäklendirilen teknologiýalary satmakda günäledigini boýun almagyna garaşylýanlygyny habar berýär. Sewda departamentiniň derňewleri kompaniýanyň 2012-nji ýylda Amerikanyň ady belli teknologiýa kompaniýalarynyň millionlarça dollarlyk kompýuter programmalaryny Eýranyň iň uly telekommunikasiýa daralaryna satmak barada alalaşyga gol çekenligini anyklady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen